Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар ФМ радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі боласыздар. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасының негізгі бөліміне көшпей тұрып, мен сіздерге бір тамаша әуен ұсынғым келеді. Айжан Нұрмағамбетованың орындауындағы «Бақыт» деген әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефон номерімізді сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып біздің бағдарламамызға, яғни әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе талап-тілектеріңізді, сондай-ақ сұрақтарыңызды да жолдап жіберулеріңізге болады. WhatsApp желісі арқылы егерде жолдап жіберетін болсаңыздар, біз міндетті түрде хабар барысында сіздер жазған пікірлермен, немесе сұрақтармен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ендеше осы байланыс телефонын естеріңізге сақтап алыңыздар. Осы күнді бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деп үміттенем. Әрине, табиғатқа қарасақ барлығы да алма кезек қайталанып жатады. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай біздің тіпті ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқаты сол, бізді бұл күнге аман есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастайық. Себебі бұл күнде жер-жерде болған әр алуан оқиғалар, жай жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Бүгін күнтізбеде 11-ші жылде екенін білетін боларсыздар, яғни сәрсенбі 11-ші жылде 2018-ші жыл. Бұл күні Монғолияның ұлттық мейрамы Наадам деген мейрам екен. Бұл 1921-ші жылдан бастап, 1921-ші жылдан бастап аталып өтілетін көрінеді. Сондай-ақ 11-ші жылде халықтардың бүкіл дүниежүзілік күні болып есептелетін көрінеді. Біріккен ұлттар ұйымының бастамасымен 1980-ші жылдан бастап атап өтіледі. Сол жылы, яғни 1987-ші жылы 11-ші жылдеде Біріккен ұлттар ұйымы демографтарының есебі бойынша жердің 5 миллиардыншы тұрғыны дүниеге келді. 2001-ші жылғы мәлімет бойынша жер тұрғындары 1,1 миллиард адамға көбейген. Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларының болжамдарына қарағанда соңғы 45 жыл ішінде адам саны 9 миллиардқа дейін артуы мүмкін. Бірақ дамыған мемлекеттердің тұрғындары көбеймейтін көрінеді, 1,2 миллиард деңгейінде тұрақталады. 2050 жылы Германия, Италия, Жапония, Украина және Ресей сынды 50 мемлекет тұрғындарының саны 2005 жылға қарағанда төмен болады. Біріккен ұлттар ұйымы баяндамасына қарағанда адамдардың орташа өмір сүру деңгейі 1950-55 жылдары 46 жас болса, 2000-2005 жылдары 64 жас. Яғни адамдардың өмір сүру деңгейі 18 жылға өскен. 2050 жылы орташа өмір сүру деңгейі 75, ал дамыған мемлекеттерде 82 жас болады деп күтілуде. 2006 жылдың басындағы мәліметтер бойынша тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің халқы 279 миллион адамды құрайды. 2009 жылдың 25 ақпаны мен 6 наурыз аралығында өткізілген Қазақстан Республикасы ұлттық санағының мәліметтері бойынша ел халқының саны 16 миллион 402 мың адамға жетті. Республика аумағында 120-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, бұл күн халықтардың бүкіл дүниежүзілік күні болып есептелетін көрінеді. Дүниежүзілік шоколад күні деп есептеледі. Бұл күн, яғни 11-ші шілде 1995 жылы алғаш рет француздар шоколад күнін ойлап тапқан. Шоколадты жасауды бірінші ацтектер үйренді деген пікір қалыптасқан. Ацтектер деген бұлар оңтүстік Америкада өмір сүрген үндістердің бір тайпасы. Олар оны, яғни ацтектер, шоколадты құдайлардың асы деп атаған екен. Еуропаға алғаш жеткізілген испан конкистадорлары бұл тәттіге қара алтын деген атау берген және оны дене күшін нығайту үшін пайдаланған. Біраз уақыттан кейін Еуропада шоколадты ақсүйектер әулеті ғана пайдаланды. танымал әйелдер шоколадты афродизиак деп есептеді. Терезаның анасы шоколадқа құмар болды. Ал Пампадур ханым шоколад қана құмарлықты оятады деп сенген екен. Тек 20-шы ғасырдың басында шоколад өндіретін өндіріс пайда болғаннан бастап, ақсүйектер әулетіне жатпайтын адамдар да шоколадты рахаттана пайдаланды. Қазіргі заман ғылымының айтуы бойынша шоколадта демалуға көмек көрсететін, психологияны орнына келтіретін элементтер бар. Шоколадтың күңгірт түрі эндорфинді тудырады. Эндорфин дегеніміз бақыт гормоны. Ол қуаныш орталығына әсер етіп, көңіл-күйді жақсартады. Шоколадтың раққа қарсы күшті әсері бар деген болжамда бар, және ағзаның қартаюын тежейтін қасиеті де бар көрінеді. Сондай-ақ 11-ші маусым 1576 жылы, яғни осыдан 442 жыл бұрын Фробишердің ағылшын экспедициясы Гренландияны ашқан екен. Сондай-ақ 1776 жылы, 242 жыл бұрын капитан Кук Плимуттан Дискаверимен бірге өзінің соңғы сапары Резолюшнға аттанды. Осыдан 235 жыл бұрын 1783 жылғы 11-ші маусымда француз академиясы болашағы жоқ болуына байланысты пароходтарды ойлап табу жұмыстарын тоқтатты. Ал осыдан 99 жыл бұрын 1819 жылы Голландияда 8 сағаттық жұмыс күні енгізілген. 47 жыл бұрын, яғни 1971 жылы Питтсбургте Иисус Христос супер жұлдыз рок-операсының алғашқы қойылымы болған. 34 жыл бұрын, 1984 жылы, яғни 11-ші маусымда ақшта 1989 жылға қарай барлық автокөліктерде қауіпсіздік белгілері болуы керектігі туралы жарияланған. Ал біздің Қазақстанда қандай есте қалар оқиғалар болды дейтін болсақ, осыдан 41 жыл бұрын 1977 жылы Қазақ минералдық шикізат ғылыми зерттеу институты құрылған. 21 жыл бұрын, яғни 1997 жылы Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы қабылданған. Осыдан 13 жыл бұрын, яғни 2005 жылы елбасы теңізде мұнай операцияларын жүргізу кезінде өнімді бөлу жөніндегі келісімдер туралы заңға қол қойды. Ал 2009 жылы, яғни осыдан 9 жыл бұрын елбасы Назарбаев Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпараттық коммуникациялық желілер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ақпараттық коммуникациялық желілер арқылы ел аумағында ақпарат таратумен байланысты қарым-қатынастарды мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіруге бағытталған заңға қол қойды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдай отырыңыздар.
Сен кездеспегенде мұң барын білмесем, сағынышқа тұтқын боп жүрмесем. Енді жалғыз ғана елеспен тілдесем, сол елеспен сырласып күн кешем. Бүгінде сен жанымнан бағым шалғайсың, қанатыңды тым алысқа қағып самғайсың. Бақытқа жететіндей болғайсың, әнім бол, жаным бол қалғайсың. Жаным бол, жаным бол, жаным бол, арайлы таң бол, таң бол, таң бол. Қабылым мендегі тілекті жылытқан жүректі. Жалым бол, жалым бол, жалым бол. Жаным бол, жаным бол, жаным бол, жаным бол.
сезімнен оянған сарын бол, сарын бол, сарын бол. Ажарың әдемі гүлден де, күннен де. Сүйген адамын қайғырмай жүргенде бақыт екен бағалай білгенде аял еркен мұңаймай бақыттанған бір арманына сен жаңылмай жетші салып жол ал менің бағым сол көңілімді сақтайтын
сақтайтын
жан бол,
жан бол, бол, бол.
Жан бол,
жан бол, жан бол,
жан бол,
жан бол,
жан бол.
Арайлы таң бол, таң бол, таң бол,
қабыл ал
мендегі тілде жоққа жүрек.
Жан бол,
жан бол,
жан бол,
жан бол, жан бол,
жан бол,
жан бол,
жан бол.
Сендер менің өміріме күн секілді шуағын шашып жылуын сыйладыңдар.
Жаным бол, арайлы таң бол, жаным бол,
жалын бол,
жалын бол, арайлы таң бол.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата танымал тұлға айдарымен жалғастыратын боламыз. Inform.kz сайтындағы берілген ұна бір мәліметте былай делінген. Осыдан 84 жыл бұрын, яғни 1934 жылы 11 маусымда танымал итальяндық модельер сауда саттық айналымы 4 миллиард еуроны құрайтын әлемдегі ірі дизайнерлік сән үйінің бірі Giorgio Armani SPA компаниясының жалғыз акционері, атқарушы директоры әрі президенті Armani Giorgio дүниеге келді дейді. Армани Джорджо Италияның Пьяченца қаласында дүниеге келген. Ол 2 жыл Пьяченца университетінде медицинаны оқығаннан кейін сәнді киімдер жасаумен әуестеніп, Нино Серрутти маркасы үшін ерлер киімін піше бастады. 1975 жылы шілденің 24-інде досы Серджио Галеоттимен бірге Джорджо Армани SPA компаниясын құрып, ерлер мен әйелдердің дайын киімдерін шығарады. Қазіргі таңда аталған компанияның өнімдері қатарында ерлер мен әйелдердің киімі, аяқ киім, сөмке, сағат, көзәйнек, зергерлік бұйымдар, иіссу мен косметикалар, үй тауарлары мен жиһаздар бар. Giorgio Armani сән саласындағы жұмысында Гран Кавальере делла Република, Комендаторе дел Ордене, ал Мерито делла Република, Италиядағы жоғары үкіметтік наградаға ие болған екен. Үздік халықаралық дизайнер және ерлер киімінің коллекциясы үшін Американың сән дизайнерлері кеңесінің кәсіби жетістіктері үшін сыйлығы сияқты бірнеше ұлттық және халықаралық марапатқа ие болған екен. Джорджо Армани әлемнің 39 елінде орналасқан 13 фабрика мен 300 эксклюзивті сауда дүкенінің иесі болып табылады. Не құрметті радио тыңдармандар, дәл бүгін, яғни 11 шілдеде осыдан 84 жыл бұрын дүниеге келген Джорджо Армани атты итальяндық сән саласына керемет үлесін қосқан адам, яғни ірі тұлға туралы естіп білдіңіздер. Ал оның ер адамның киімі туралы кеңес ұсынысына біз қазір құлақ түрейік. Бұл мәліметтер, яғни Джорджо Армани ер адамның киім киісі туралы кеңес ұсынады деген мақала бұл massaget.kz сайтында берілген. Сонымен ер адамдарға арналған Джорджо Арманидің киім киіс туралы ұсыныстарына, яғни кеңестеріне құлақ түрейік. Стильді көріну тек қыздарға лайық деген қағиданы жою керек. Себебі тартымды, жақсы киінген, киім таңдауда талғамы бар жігіт өзіне өзі сенімді бола тұра жетістікке жетуге бір қадам жақындайды деген ол өзінің сондай ұсынысын білдіреді. Сонымен Джорджо Арманидің бірінші кеңесі – стильге сәйкес киіну үшін барыңды салудың қажеті жоқ. Стильді көрінуге қатты талпынбаған адам стильді көрінетінін ескеріңіз. Яғни, кейбір адамдар қанағатшылдық сезімнен жұрдай болғандықтан кейде стильді боламын деп асыра сілтеп жібереді дейді. Джорджо Арманидің екінші кеңесі киімнің түсі көбіне қара және қара көк болғаны дұрыс. Себебі бұл түстер адамның тұла бойын сұңғақ етіп көрсетеді. Үшінші кеңес, егер сіз жақсы қымбат киім киінетін болсаңыз, өзіңізді сенімдірек сезінесіз. Төртінші кеңес, егер сіз спортпен шұғылданатын болсаңыз және бұл шығыттеріңіз көлемді болса, киімді тапсырыспен тіктіргеніңіз дұрыс. Бесінші кеңес, тартымды көріну сіз табысқа жартылай жеткеніңіз. Яғни сіздің тартымды көрінуіңіз, сіздің табысқа жартылай жеткеніңіз деген кеңес береді. Кез келген ер адамның гардеробында болуға тиіс нәрсе – пиджак. Сондықтан оның өңі бұзылмауын қадағалап, оны күтіп киюіңіз керек. Жетінші кеңес, туфлиіңіз қымбат болуы және қымбат болып көрінуі керек. Бұл үнемдеуге болмайтын ерлер гардеробының элементі. Сегізінші кеңес, сырбаздық жетістікке жетудің кілті болып табылады. Тоғызыншы кеңес, киіміңіздің түсін таңдағанда мұқият болыңыз. Әр түрлі суреті бар киімді алмауға тырысыңыз. Оныншы кеңес, ақ көйлек, қара шалбар және қара галстук. Кім не десе де, осылай киінсеңіз, стильді және тартымды көрінетініңіз сөзсіз. Осы кеңестерге сүйене отырып, өзіңіздің киіну әдетіңізді өзгертуге немесе жақсартуға болады. Егер жоғарыда аталған кеңестерге алып қосарыңыз болса, пікірлеріңізбен бөлісіңіз деген екен. Осы мақаланың авторы Фариза Әбілова massaget.kz сайтында аударған осы мақаласында. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, әсіресе біздің ер азаматтарымыз, осы кеңестерге сіздер қалай қарар едіңіздер, немесе өздерінің ер азаматтарын киіндіріп жүрген олардың ханымдары, сіздер қандай кеңес берер едіңіздер? Сонымен дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз және жаңа ғана тыңдаған Джорджо Арманидің осы кеңестеріне алып қосарларыңыз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you.
Астана,
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7-24-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға, бағдарламамызға қатысты ой-пікірлеріңізді дәл осы байланыс телефонына жолдап жіберулеріңізге болады. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті естімеген елде көп айдарына береміз. Естімеген елде көп айдарында бүгін біз білімал.кз сайтында берілген таңғы жайып Сингапур атты мақалаға мақаламен бөлісетін боламыз. 2015 жылы 23 наурыздың түнінде 91 жасқа қараған шағында Сингапурдың бірінші премьер-министрі артта қалған Британия отарын көркейген елге айналдырған экономикалық ғажайыптың және экономикалық еркіндік көрсеткіші көшбасшысының авторы дүниеден өтті. Бұл мақалада әйгілі мемлекет қайраткерінің бірегей саяси шешімдері туралы жазылған. Біз әр салымшыны құшақ жая қарсы алып қоймай, оның елімізде өндіріс бастауына көмектесу үшін іші бауырына кірдік. 1968 жылы экономика мәселесі бойынша кеңесші Ли Куан Ю, голландтық Альберт Винсемиус сол кезде Лондонда жүрген Банк оф Американың Сингапурдегі бөлімшесінің вице-президенті Ван Оненге хабарласты. Винсемуттың «Біз келесі 10 жыл шамасында оңтүстік шығыс Азиядағы қаржы орталығы болғымыз келеді» деген өтінішіне ол «Жарайды, Лондонға келіңіз. Бұл мақсатқа 5 жылда жетулеріңіз мүмкін» деген жауап алды. Лондонда меймандарды отырыс салындағы үлкен глобусқа ертіп барды. Қараңыздар, қаржы күні Цюрихте басталады. Цюрих банктері таңғы 9-да ашылады. Сәлден кейін Франкфурттегі банктер ашылады. Содан кейін Лондондағы банктер ашылады. Түскі астан кейін Цюрихтегі банктер жабылады. Содан кейін Франкфурт пен Лондондағы банктер жабылады. Ал бұл кезде Нью-Йорктегі банктер ашық болады. Осылайша Лондон Нью-Йоркке қаржы ағынын жібереді. Ал түскі астан кейін Нью-Йорктегі банктер жабылады да олар қаржы ағынын Сан-Францискоға ауыстырады. Ал Сан-Францискодағы банктер жабылған кезде Швейцария уақыты бойынша Швейцария банктер ашылатын таңғы 9-ға дейін қаржы әлемінде еш нәрсе болмайды. Егер біз Сингапурды ортасына орналастырсақ, онда Сан-Францискодағы банктер жабылғанға дейін Сингапур олардан эстафетаны ала алады. Ал Сингапурдегі банктер жабылған кезде олар қаржы ағынын Цюрихке аударылады. Осылайша тарихта тұңғыш рет жаһандық тәуліктік банк қызметі қол жетімді болады. Ақша айналымы саласында маңызды буын болған Сингапур Ли Куан Юдің басшылығымен шетелдік капиталдарды салық жеңілдіктерімен, ал жоғары технологиялық компанияларды 10 жылға салықтан босатумен өздеріне тартты. Сонымен қатар премьер-министр ерекше әдісті қолданды. Адамдарды біздің экономикаға салым салуға көндірудің ең жақсы амалы әуежайдан қонақ үйге дейінгі және қонақ үйден менің кеңсеме дейінгі жолдарды таптаза сәнді етіп, ағаштармен және бұталармен көмкеру болды. Орталық ауданға келген кезде олар қаланың қақ ортасындағы әсем шалғындар мен бұталардың жасыл оазисін, ал олардың ортасында гольф ойынына арналған алаңды көрді. Олар сингапурлықтардың қандай білікті, тәртіпті және сенімді адамдар екен айтқызбай-ақ ұқты. Өзіңіздің үш досыңызды түрмеге отырғызудан бастаңыздар. Ақшаның келуімен Ли Куан Юдің алдында жемқорлықпен күрес тапсырмасы тұрды. Сингапурдың ешқандай табиғи байлығы жоқ, сондықтан оның байлығы кірістердің ашықтығы болады. Заңның үстемдік құру үшін премьер-министр жемқорлықпен ұсталған жақын досын түрмеге отырғызды. Ал 315 мың доллар парамен ұсталған әлеуметтік даму министрі Ли Куан Юмен сөйлескеннен кейін өз-өзіне қол салды. Премьер-министр лауазымды тұлғалардың еңбекақысы табыс салығының көлеміне қатысты есептелетін жүйені енгізді. Біз ең көп еңбекақы алатын адамдардың 10% кірісіне қарай бағыт аламыз. Егер біздің шенеуніктер ең жоғары еңбекақы алатын дәрежеге көтеріле алмаса, олардың үкіметке не керегі бар, деді ол. жыл сайын Сингапурдегі лауазымды тұлғалардың еңбек ақылары дамумен және құлдыраумен қатар көтеріліп немесе төмендеп отырады. Мен барлық сайлауда жеңіске жетемін. Яғни коммунистік идеялар Сингапурде жаңадан жанданып келе жатқан нарықтық қатынастар үшін қатерлі болғандықтан Ли Куан Юдің ұсынысымен елде коммунистік партияға тыйым салынып, Сингапур парламентінде тек бір ғана оппозициялық депутат қалды. Сингапур парламентінде Сингапур тұрғындарына саясаттың орнына кәсіпкерлікпен айналысуға мүмкіндік берілді. Демократияға қатысты америкалық пен көп рет пікір таластырғанмын. Олар Сингапур үкіметі неліктен өзгермейді деп сұрайды. Мен болсам, мен барлық сайлауда жеңіске жетемін. Адамдар егер оппозицияға дауыс берсе, әл-ауқаттары қазіргіден төмендеп кететінін біледі. Мен нәтижеге қол жеткіздім. Оларға адал үкімет құрып беріп, алға қарай дамыттым. Жыл сайын балалардың білім алуының, медициналық қызмет көрсетудің сапасын арттырып отырамын. Мәдениеттің деңгейін жоғарылатып, өнерге көмектесеміз. Онда неліктен біз оны өзгертуіміз керек деген жауап беремін. Олар болса, сендер демократия болған кезде ғана өзгеруге тиіссіңдер дейді. Ал мен Америкада солай-ақ болды берсін, ал бізді жайымызға қалдырыңдар деймін. Ағылшындардың заң мен тәртіп деген сөзін естіпедіңіздер. Тәртіп болмаса, заң жұмыс істемейді деп Ли Куан Ю өзінің жауабын беретін көрінеді. 20-шы ғасырдың басында Сингапур айлақты қаласының әрі бұрышында Ли Куан Юдің әкесі тапқан ақшасын ұтқызатын ойын қордалары болған. Ол бір күні тіпті отбасылық каучук плантациясын ұтқызып жіберген. Әкесінің тағдырын қайталағысы келмеген премьер-министр елде құмар ойындарға тыйым салды. Сондай-ақ үкіметті сынауға да қатаң тыйым салынды. Болып жатқан жағдайды сынға алған тілшілер мен баспаларды қамауға алды немесе жауып тастады. Қаланың көрінісіне және тазалығына қатты көңіл бөлінді. Бір күні Сингапурға келген америкалық жасөспірім үйлердің бірінің қабырғаларына граффиттерді салған үшін соларда тұтқындалып, өкшесіне 10 рет таяқпен дүре соғылып, дереу елден шығарылды. Аяғымен емес, зембілмен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын дәл осы Сингапурде болған осындай керемет өзгерістерді іске асырған Ли Куан Юдің істері жөнінде ары қарата бөлісетін боламыз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір кезекте мен Бүркіт пен Айшаның орындауындағы Айналайын атты әнге беремін. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Таңдаған тағдырым сағансың Шайын, әлемнің бар гүлін жолыңа шашайын. Сымбаттым, қымбаттым, бақытыма сен негіз. Сүйіктім биесің, жаным менен еңісің. Сен барда көктемім ұрлайды, жүректің сәлемін жолдайды. Take жылым байлығым өзің менен бір жүрген ай қолға қонғандай аспаннан шалқимын нұрыңды шашқаннан құсымау қуанышым сені көргеннен басталған сен маған ала келдің мейрам жүрегім саған құшақ жайған жанымнан табылып әрдайым еркеле бер айнам
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Сингапурде бөлген болған осындай мәліметтер туралы сіздер естіп отырсыздар. Біз сол мәліметтерді қайта ары қарата жалғастыруға уәде бергенбіз. Дәл қазір мен сол осы берген мәліметтерді аяқтағым келеді. Ли Куан Ю 60-шы жылдары бастаған көшеде түкіруге қарсы науқанымен де әйгілі екен. Билік, мектеп және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түкіру туберкулездің таралуына жол ашады деген ақпарат таратты. Түкірген үшін салынатын $500 айыппұл жүйесі де мәдениетті мінез-құлыққа мотивация болды. Көшеге қоқыс тастауда, гүлдерді суару кезінде масалардың қаптауына себеп болатын құмыраның астындағы ыдысқа су қалдыруда айыппұлмен жазаланды. Ал унитаздағы суды ағызуды ұмытып кетсеңіз, одан сәл азырақ $180 беріп құтыласыз. Біз өз кәсіпкерлерімізді өсірдік дейді Ли Куан Ю. Елдің табысты дамуының кепілі деп Сингапур премьер-министрі білім берудің тиімді жүйесін айтты. Үкімет жыл сайын ең үздік сингапурлық студенттердің әлемнің ең үздік университеттерінде білім алу үшін үлкен қаржы бөліп отырған. Біз іскерлік тәжірибесі мүлдем болмаса да өзіміздің жастарға, олардың адалдықтарына, ақылдарына, күш-қуаттарына сендік. Әрбір мектеп түлектердің арасынан ең үздіктерін таңдап алып, Ұлыбританияның, Канаданың, Австралияның, Жаңа Зеландияның, Германияның, Францияның, Италияның, Жапонияның ең үздік университеттеріне оқуға жібердік. Кейін қаражатымыз болған кезде Америка Құрама Штаттарына да жібердік. Біз ол жастардан Нептун Ориент Лайнс, Сингапур Эйрлайнс сияқты табысты компанияларды құру үшін өзіміздің кәсіпкерлерді өсірдік. Мен бұл кәсіпорындар көптеген тәуелсіз жас мемлекеттердегі сияқты шығынды субсидияланатын мемлекет меншігіне өтетін бірлестікке айналатын шығар деп қорықтым. Бұл компаниялар табысты болған кезде біз мемлекеттік монополияларды министрлік бақылауынан тәуелсіз жеке компанияларға айналдырдық. Олар жеке тиімді бәсекеге қабілетті және пайда түсіретін кәсіпорын ретінде басқарылды. Үкімет білім беруге өте көп қаражат бөледі. Есесіне аралдың әл-ауқатын қамтамасыз ететін ұрпақ алғылары келетіні әділдік деді ол, яғни Ли Куан Ю. Сингапур университеті түлектерінің жартысы әйел адамдар. 1983 жылы әйелі де күйеуі де жоғары білімді ерлі-зайыптылардың үлесі тек 30% болған көрінеді. Ер адамдар өздерінен білімі төмен әйелді жарытып алуды дұрыс санаған. Бұған Ли Куан Ю, егер ер азаматтар балаларының өмірде табысты болған қаласа, онда білімі төмен әйелді алуы ақымақтық деп жауап берді. Бұл мәселені шешу үшін үкімет жас жігітке жартаңдап кездесуге жағдай жасауы үшін психологтарды, социологтарды және дәрігерлерді тартқан әлеуметтік даму агенттігін құрды. Агенттік жанында кинотеатрлар желісі, кафе, бассейндер және би кештері жұмыс істеді. Ал неке қиған жас жұбайларға ипотека алуға жағдай жасады. Ал білімі жоқ әйел адамдарға үй мәселесін шешіп беру арқылы рұқсыздандыруды ұсынды. Екінші баладан кейін ерікті түрде рұқсыздануға келісім беру ақшалай сыйақымен ынталандырылды. Мақала Ли Куан Юдің Сингапур тарихы 1965-2000 жылдардың аралығы үшінші әлемнен бірінші әлемге кітабының негізінде жазылды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер Сингапур үкіметі туралы ондағы болған кереметті өзгерістер жайында естіп қандыңыздар. Бұл таңғы жайып Сингапур атты мақала болып табылады және бұл білімал.кз сайтынан алынды. Әрине, біз Ли Куан Юдің жасаған барлық өзгерістерінің барлығы бірдей дұрыс және ол біздің елімізде де іске ассын деп тілей алмас едік. Дегенменен Ли Куан Юдің елін өзгертуде, яғни Сингапур елін өзгертуде шынды да үшінші, яғни дамушы елдер қатарынан бірінші қатардағы елге, бірінші орындағы елдер қатарына, яғни дамыған елдер қатарына өтуіне ерекше жағдай жасағанын сіздер өздеріңізде байқап отырған боларсыздар. Ол жолда ол әрине жалғыз кішіпейілдікті ғана қолданған жоқ, сондай-ақ Ли Куан Ю өзінің әрине диктаторлық, яғни басшылық қасиетінде аса қатты қатаң қолданғанын байқаған боларсыздар. Дегенмен Сингапур еліне сондай басшылық өте қажет болған сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар дегім келеді. Және біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды білдіре отырыңыздар. Біздің хабарымыздың аяқталуына санаулы уақыттар қалды. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге береміз. Беретін боламын. Содан кейін мен сіздермен қайтадан қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Құсны ғырда сырауша
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген пікірлер бар екен, солармен бөлісе отырсақ, солардың бір екеуімен бөлісе отырсақ деймін. Былай деген екен, біздің Аружан есімді тыңдарманымыз былай дейді. Сәлеметсіз бе, әлемде талай қызық бар бағдарламасына. Бүгінгі хабарда мен білмейтін тарихи оқиғалар көп екен. Тыңдап, қанық болдым. Ер азаматтың киім киюге мән беру стилі маған ұнады дейді. Джорджо Арманидің ер азаматтарға киім киюге берген кеңестері біздің тыңдарманымызға қатты ұнаған екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай пікірлеріңізбен де құрметті радио тыңдармандар бөлісе отырсаңыздар болады. Осы біз бөліскен мақалалар, біз бөліскен осындай кеңестер ішінде сізге ұнағаны болса, және сіздің өз пікіріңізді білдіргіңіз келетін болсаңыз, ендіше осылайды өз пікіріңізді білдіре отырсаңыз болады. Сондай-ақ тағы да бір тыңдарманымыз мынандай пікірін жолдаған екен. Гүлжазира есімді тыңдарман былай дейді. Бүгінгі хабардағы Сингапурде ұлы өзгерістерді іске асырған Ли Куан Ю туралы ақпарат маған ұнады. Біздің елімізде де дәл сол елдегі сияқты мәселелер бар. Мысалы, қарапайым деген көшедегі тазалық және жерге түкіру мәселелері қазір ушығып тұр. Рахмет, осындай өзгерістер бізде де іске асу үшін жаратқан иеге жалынамыз деген екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Гүлжазира есімді тыңдарманымыз. Сіз бізге сондай жол көрсетіп бердіңіз, өйткені біз жалғыз жарым адам, әрине біз барынша тазалық сақтауға тырысқан күннің өзінде де көпшілік солай етпейтін болса, ол дұрыс болмас еді. бірақ сол көпшілікті өзгертетін, көпшіліктің жүрегін, ойын өзгертетін одан да бір құдіретті күштің бар екендігін біз білеміз, және ол құдіретті күштің иесі ол біздің жаратушы иеміз, және ол сол жаратушыны іске асыра алатындығын да білеміз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздерді де мен дәл осы Гүлжазира сияқты біздің елімізде де осындай жақсы керемет өзгерістер іске асуын, және сондай кереметтердің тым қатаң емес жолдармен іске асуын сұраңыздар дегім келеді. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Сіздермен келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.
Шүкірлік етші барыңа, қымбат өмірдің қадырын білген, жақсылар жүрсін жаныңда, шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Ойыннан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.